Ac un o'r pethau pan dych chi'n mynd trwy y llythyrau yma, neu darnau o'r Beibl yn dilyn y darnau, ydy bod ni'n dod at darnau sydd weithiau ddim o'r gyfarwydd â ni, neu darnau falle dyn ni'n ffeindio chydig bach yn anghyfforddus. Ond dyn ni rŵan yn troi at drydedd bennod o ail Pedr ac yn meddwl yn arbennig am adnod naw. Nid yw'r arglwydd yn oedi cyflawn i ei addewid, fel y bydd rhai pobl yn deall oedi, bod yn amyneddgar wrth eich ymai. Am nad yw'n ewyllysio i neb gael ei ddinistrio, ond i bawb ddod i edifeirwch. Mae Pedr yn apostol gobaith. Mae'n edrych ymlaen. Trwy'r erledigaethau roedd yr eglwys yn ei wynebu ar y pryd, a oedd pethau'n troi'n wirioneddol anodd ar yr eglwys ar yr adeg yma. Mae o yn edrych ymlaen at yr etifeddiaeth sydd i ddod. Mae yna etifeddiaeth yn y nefoeth. Dyn ni'n mynd i gael bod gyda Christ am dragwyddoldeb. Dyma'r gobaith mawr yma Efengyl Iesu Grist yn ei gynnig i ni. Ond dyn ni yn aml yn ei chael un anodd i feddwl am hwnnw fel peth real. Chi'n bod am yr hen ddihareb, gwell aderyn mewn llawn a da yn y llwyn. Neu mae gynddo ni bethau fan yma yn ydrach na ryw beth fan draw felly. Mae'r hyn dyn ni'n ei brofi rŵan yn fwy real na'r hyn allai ddod yn y dyfodol rhywbryd. Ac felly mae'r nefoedd i rhan fwyaf ohono ni'n llai real na'r Rice Krispies ddarech chi gael bore yma i frecwest, neu yr anwyd dych chi bod yn dioddau ohono fo, neu y bennod nesaf o Pobl y Cwm. Dyma'r pethau real a'r nefoedd rywsut. Mae'n gwyn, mae'n draw felly. Y pethau yma di'r pethau dyn ni gallu cyffwrdd i blasu, i mwynhau, i dioddau. Rŵan, dyma'r pethau sydd yn pwyso arno ni. Mae Islamic State a chancr a clefyd y galon yn fwy o fraw i'r rhan fwyaf ohono ni na ryw ddydd y farn ryw bryd yn y dyfodol pell. Ond dyna pam bod rhaid i ni frwydro i gofio be mae Duw am i ni i gael. Mae rhaid ni feddwl am addewidion Duw. Oedd Paul yn dweud wrth Gristnogion Thessalonic oedd i ddechrau mynd yn drist yn meddwl bod na rai pobl yn marw. A oedd yn dweud, peidiwch a bod yn drist. Dyn nhw'n di colli allan ar ddim byd, maen nhw gyda Christ. A calonogwch eich gilydd felly ar geiriau hyn, meddai Paul. A mae Pedr fan yma am galonogi a rhybuddio hefyd. Yndi mae am rhybuddio, ond mae am galonogi Cristnogia. Felly, gadwch chi ni ystyried yr hyn mae Pedr yn atgoffa fi ohono fo. Y peth cynta, mae yna addewid wedi roi fod Christ yn dod yn ôl. Mae hwn y wirionedd sydd yn aml yn cael iwthio ymhell o'r meddwl i'r rhan fwyaf o bobl gan gynnwys Cristnogion. Ond dim modd i Pedr anghofio hyn. Pasaw gwaith nath o glywed i arglwydd yn adrodd damhegion mewn gwahanol lefydd, a'i glywed yn deud geiriau fel pan ddaw mab y dyn yn ei ogoniant ar holl angylion gyda gef. Tro'r trodd na bethau fel hyn, a mae mab y dyn ar ddyfod yng ogoniant ei dad gyda'i angylion, ac yna fe dal i bob un yn ôl i ymddygiad. Y pryd hwnnw ymddengis arwydd mab y dyn yn y nef, y bryd hwnnw bydd holl lwythau'r ddeiar yn galaru a gweld fab ydyn yn dyfodd ar gymylau'r nef gyda nerth ac ogoniant mawr. Ond dyn ni'n gwybod pan oedd Pedr yn gwrando ar y damhegion yma, doedd o ddim wastad yn deall beth oedd Iesu'n ei ddeud, ac oedd o'n trio meddwl darlun sydd yma, neu beth sydd yma. Ond wedyn mi ddoth digwyddiadau'r Pasg, yr arglwydd yn cael ei arestio, ei groesfeilio, ei ladd, yr atgyfodi, a wedyn 40 diwrnod, 20 diwrnod o'r arglwydd yn ymddangos, yn hyfforddi, yn egluro be oedd wedi bod a be oedd yn mynd i ddod. Ac yna dyma'r argodd yn cael ei gymryd i fyny oedd i wrthyn nhw. Chi'n cofio'r hanes? Dyma nhw'n mynd i at fynydd yr olewydd a fel hyn mae'n cael ei roi yn actau'r bennod gyntaf. Wedi ddod ddweud hyn a weithiau'n edrych fe dyrchafwyd. A chipiodd cwmwlef o'i golwg. Ac fel roedd yn dynsyllu tu ar nef ac yntau'n mynd, dyma ddau ŵr yn sefyll yn ei hymyl mewn dillad gwyn ac meddai'r hain. Wir Galilea, pam yr ydych yn sefyll ac yn edrych tu ar nef. Yr Iesu hwn sydd wedi gymryd i fyny oddi wrth i chi ar nef, bydd yn dod yr un modd ac y gwelsoch ef yn mynd i'r nef. A mynd i ddod nôl. Ac felly yn yr eglwys fore, oedd hwn yn rhan amlwg, clir o ddysgeidiaeth yr apostolion. A falle achos bod cymaint o flynyddoedd wedi mynd heibio, da ni ddim roi cymaint o bwys arno fo, da ni falle, os da ni'n sôn am farwolaeth, felly da ni'n sôn am ddiwedd pethau, da ni'n sôn amdano ni'n marw ac yna bydd barn. Ond i'r eglwys fforedd hwn yn beth real iawn y gobaith bod Crist rhywbryd yn mynd i ddod yn ôl. Clywn mae'r byd yma yn nwylo Dyw. Dyw sydd yn cynnal y byd. A Dyw sydd yn trefnu'r byd yn ei ffordd i hunan. Mae gwyddonwyr yn gallu meddwl am sut mae pethau'n gweithio a mae'n wych bod nhw'n gwneud a mae'n iawn bod nhw'n gwneud. Ond y gwyddonwyr ddim yn gallu deall pob dim. A mae rhai ohonyn nhw wedyn yn dweud, wel, dyma beth sydd yn mynd i ddigwydd mewn rhai biliynau o flynyddoedd fydd y ddaear yn disgyn i mewn i'r hael, a wedyn rhai biliynau o flynyddoedd wedi hynny, mi fydd yr hael yn llosgu allan ac yn y blaen. Ond da ni'n colli rhywbeth os nawn ni fethu o ddysgeidiaeth glir o ddysgeidiaeth Iesu hun. Mae diwedd y byd a'i amseru yn wylo Dyw. Nid proses amersonol natur sydd yn rheoli pob dim. Mae'n wylo y Dyw personol. A pan ddaw'r diwedd, mi fydd na bobl ar y ddaear y pryd hynny. Ac fe ddaw Crist ar gymylau'r nef mewn gogoniant mawr. Mae yna ddewyd sydd wedi ei roi. Yn cofio, o'n i wedi bod lawr yn y de ac o'n i'n teithio yn ôl o'r de yn y car. A oedd na rywun efo fi, Dave Neil, sydd yn wynidog yn Iwerddon. Ac wrth i ni deithio yn ôl, dan i lle oedd y cymylau oedd yr hael yn mynd i fod yn machlid. Oedd y cymylau uwch yn penny, oedd na ryw liw rhyfedd a ryw batrwm rhyfedd yn efo. A dyma Dave yn traed, look at that sky. Do you think the Lord's coming back now? Oedd o'n real iddo fo, ac oedd o'n ei ddisgwyl o, achos bod Dyw wedi addo. Erin, allai di symud ymlaen, mae'n gwrthod mynd ymlaen. Mae di mynd y sycfan hefyd, neu o technoleg unwaith eto. Ond os ydy, na'i gari ymlaen wrth yna, os ydy Crist wedi addo bod yn mynd i ddod nôl, os ydy'r apostolion yn dysgu bod yn dod nôl, yna, wel, mae'r addewid yn hir iawn yn cael ei gyflawn i, dydy? Mae'r blynyddoedd yn mynd heibio. Pam? Mi y llawer o ddiwinyddion y ganddydd wethaf yn deud, oedd yr eglwys fore yn disgwyl Bydde'r ail ddyfodiad yn digwydd yn fuan nhw fewn ychydig flynyddoedd ar ôl i'r arglwydd Iesu atgyfodi ac yn y blaen. Ond oedden nhw wedi gwneud camgymeriad, maen nhw wedi camddallt felly. Rhyw wishful thinking oedd y sôn am Iesu yn dod yn ôl. Ond, a Pedr, mae'n amlwg o ddarllen hwn, yn ffeindio bod na bobl yn dweud wrth y Cristnogion fan yma, drychwch, da chi'n dweud bod Crist yn dod nôl, ond ble mae o, di o ddim yn dod nôl. Da chi di gwneud camgymeriad. Hoth sôn am ddydd y farn ac yn y blaen, a Crist yn dod nôl i farn i'r byd, mae'n rybys, di o. Ja, mae'n wir. Ond oedd Pedr ddim yn gallu cael ei ddal fel hyn. Mi oedd Crist ei hunan wedi deud, oedden nhw wedi holi pryd mae pethau mynd i ddigwydd fel hyn, ac oedd Iesu hunan wedi deud, neb ar ddeir anteibion, fy ngeiriau i nid anteibio ddim. Ond, am y dydd hwnnw neu'r awr ni yw'r neb. Mae'r angylion yn y neb, na'r mab, neb ond y tad. Gwyliwch byddwch ddeffro, oherwydd ni wyddoch pa bryd y bydd yr amser. Mae Pedr wedi bod yn meddwl ac ystyried ac wedi deall pam bod yna oedi fel hyn. Yn gyntaf mae Duw yn amyneddgar. Dyma beth mae'n dweud fan yma yn yr adnod yma. Nid yw'r arglwydd yn oedi cyflawni a ddewyd fel y bydd rhai pobl yn deall oedi. Bod yn amyneddgar wrth eich ymai. Di Duw ddim yn brysio i farnu. Mae pobl yn cario syniadau mor ofnadwy o Dduw yn eu calonau. Maen nhw'n meddwl am Dduw yn hermau, Big Brother is watching you. A mae yna yn eistedd efo'i fwa yn y nefoedd, jyst yn disgwyl i rywun gymryd cam allan o'r llibr iawn, a mae'n mynd i saethu mellten i'w taro nhw. Yw Dduw creulon, cas, diamynedd fel yna. A wedyn ar y llaw arall, maen nhw'n dweud, wel, pa Dduw di hwn sydd yn gadlu gymaint o ddrygion i ddigwydd yn y ddeiar, ar y ddeiar? Pa Dduw di hwn sy'n gallu eistedd yn ôl ac gwneud dim tra mae Islamic State yn dychryn a dinistrio pobl neu Hitler yn danfon miloedd i'r gas chambers? Maen nhw'n cario pob math o syniadau fel hyn. Ond dyn nhw ddim yn ystyried sut Dduw wedi hwn. Sut yw yn ddim byd ond sancteiddrwydd a chyfiawnder ac yn delio'n syth efo drygioni, o bydde fo'n rhaid iddo fo ddelio fo'n drygioni ni. Bydde rhaid iddo fo ddelio fo fi, ar hyn dwi di wneud, a dwi wedi torri gorchmynion Duw yn deilchion. Mae'n drygioni ni'n fwy nag y gallwn ni ddychmygu. A mae disgwyl i Dduw ddelio efo drygion i'n syth fel yna yn gofyn am drwbl i ni. Ydy ni am i Dduw yn galw ni i gyfrif. Cael siarad efo gwraig. Ac oedd hi ar y ffôn. Ac oedd hi'n deud, dwi'n mynd i ladd yn hynna. Mi fed up. Bywyd yn rhy anodd, dwi'n just yn mynd i ladd yn hynna. Ac o'n i wedi bod yn trio delio dipyn efo'r wraig yma. Dyma un noson yn dod, ac oedd hi'n ffonio ar yw 10 o gloch bob nos, a bob nos yr un stori, mae bywyd i'n mynd yn ormod i'n mynd i ladd yn hynna'n. Ac oedd rhywun wedi deud wrth i bod cymryd eich bywyd eich hynna'n yn bechod anfaddeuol. Ac wrth i siarad efo i, dyma fi'n deud, dwi'n siŵr bod Duw yn deall pan da ni yn ffeindio pethau'n ormod. Mae Duw yn cydymdeimlo fe ni. Ond os ydych chi'n mynd i gymryd eich bywyd, ystyriwch hyn. Nid bod lladd eich hunan yn bechod. Ydrychwch nôl dros weddill eich bywyd. Ydrychwch nôl dros weddill eich bywyd i ystyried. Ydych chi'n hapus i wynebu eich creawdwr efo gweddill eich bywyd? Neu ydych chi angen sortio rhywbeth allan cyn mynd i wynebu eich creawdwr? Nath i byth ddod ar y ffôn eto efo fi yn bygwth cymryd i bywyd i hynna. Mi sylweddolodd i bod na ddrws agored, bod na gyfle o hyd, lle oedd Duw yn amyneddgar efo hi. Nid Duw efo tymor ddrwg sy'n chwilio am bob bai ydi hwn. Mae o yn amyneddgar. Achos mae Duw yn dymuno fod pobl yn edif ar hau, nid yw'r arglwydd yn oedi cyflawni a ddewyd fel bydd rhai pobl yn deall oedi, ond bod yn amyneddgar wrth eich ymai, am na Duw'n ewyllysio i neb gael ei ddinistrio, ond i bawb ddod i edifeirwch. Dewch efo fi nôl i'r dechreuadau, i Genesis. A yn rhedydd benod Genesis, dyn ni'n deall fanne bod dyn yn gwrthryfela yn erbyn Duw. Adag efa wedi gwrthryfela yn erbyn Duw. Mae'r berthynas efo Duw wedi thori, mae yna farwolaeth ysbrydol wedi dod fewn i fyd dyn. A be dyn ni ddarllen ar ddiwedd y bennod? Dywedodd yr arglwydd Duw, edrychwch, mae'r dyn fel un ohonom ni'n gwybod da drwg. Y nawr, hynny di, oedd o wedi bwyta addag efo wedi cymeriad o bren gwybodaeth da drwg. Ond y bren arall yn yr ardd, pren y bywyd. Yn nawr rhaid iddo beidio ag estyn i law a chymryd hefyd o bren y bywyd a bwyta byw hyd byth. Am hynny anfonodd yr arglwydd Duwef allan o arddedau neu drin y tir y cymeriad efo honno. Chael beth sy'n digwydd fan'na? Be mae Duw'n wneud fan'na? Os ydych chi'n gyfarwydd â stori Narnia, un o'r cymeriadau fan ydy'r White Witch. Ac yn yr cyntaf yn y gyfres o ran amser, mae hon mae'n mynd fel rhywun sy'n gwrthryfela yn erbyn Aslan, a mae'n cymeriad o ffrwyth pren y bywyd. Mae'n mynd i fyw am byth. Ond mae'n mynd i fyw am byth fel rhywun sydd mewn gwrthryfel, di ddim yn mynd i allu newid. Be mae Duw yn wneud fan yma yng Ngharddedau, ydy mae'n i gyrru nhw allan, rhag bod nhw'n byw am byth fel gwrthryfelwyr. Mae'n i gyrru nhw allan fel bod na obeth iddyn nhw droi ac edu farhau a dod nôl a phrofi gras ac wedyn byddwn nhw'n cael bwyta o bren y bywyd, a byw am byth. Di dyn ddim angen i gondemnio am byth. Mae dyn angen edu farhau. Mi oedd Paul wrth ysgrifennu at y Rhufeiniaid yn yr ail bennod adnod 4. A'i dibrys genet yw cyfoeth ei diriondeb a'i ymatal a'i ymynedd. A fy nid i beidio a gweld, mae am canturiondeb Duw yw dyddwyn i edifeirwch. Mae Duw na myneddgar, diom yn deud reit yn mynd i roi stop ar y drygion yma y rwan. Os bod rhoi cyfle i ni edifarhau a throi. A dyna pam Duesu ddim wedi dod nôl eto. Mae Duw'n dal i ddisgwyl i bobl droi, mae'n dal i ddisgwyl i bobl edifarhau. O'n i'n mynd y sreg yn fath eto i'r un mae'n ddrwg yn ei. Ond y trydydd peth ni angen cofio, mae yna ddewyd fod Cris yn dod nôl yr ail, wel mae'n hir yn dod nôl pam, a da ni wedi trio edrych chydig bach ar hynny. Y trydydd peth, fe ddaw Cris yn ôl ryw ddwrnod, fe ddaw dydd y farn. Os di Duw yn oedi, ydy o'n golygu bod o wedi mynd yn soft a ydy o'n mynd i boeni am ddydd y farn wedi'r cyfan? Na. Mae Pedr yn sôn am Noa, dyddiau Noa. Mae'n tyfwriadol yn anwybyddu'r ffaith hon fod y nefoedd yn bod ers talwm ar ddeiar wedi llunio ddŵr. A thrwy ddŵr gan air Duw, a thrwy ddŵr dinistriwyd byd yr oes honno, sef dŵr y diliw. Dyma ddododd Iesu i hun. Yn Mathew 24, da ni'n darllen fel hyn. Fel y bu yn yddiau Noa, felly hefyd y bydd yn nyfodiad mab y dyn. Fel yr oedd pobl yn y dyddiau cyn y diliw yn bwyta ac yn yfed yn cymryd gwragedd ac yn cael gwir hyd y dydd yr aeth Noa i mewn i'r arch. Ac ni wyddent ddim hyd nes y daeth y diliw a'i ysgubo ymaith i gyd. Roedd y bobl yn meddwl fod Noa yn siarad nonsens pan oedd yn sôn bod na farn ar ddod. Roedd yn meddwl bod Noa, roedd y bobl yma'n meddwl bod Noa yn hollol wirion yn sôn bod na ryw farn yn mynd i ddod, bod Duw'n mynd i foddi'r byd ac yn y blaen. Fe ddoth y farn. Oedden nhw wrth i'n gweld nhw a'n brysur yn adeiladu ei gwch i'r arch ac oedden nhw wedi weld yna wastraff amser. Gydden nhw'n cario ymlaen i fwynhau ac yn priodi a rhoi mewn priodas, yn byw i bywydau, yn chwilio am y peth yma, chwilio am y peth arall ac yn y blaen. A wedyn dyma nhw'n gweld nhw a'n mynd fewn i'r arch, a nhw'n dal ddim eisiau gwybod, oh, mae'n siŵr bod yw'n stuffio mewn fannau, oh, yr anifeiliad sy'n ganddo fannau, mae'n mynd i fod yn drewi mewn chydig bach, oh, dwi'n eisiau bod fannau. Ac wedyn fe gywyd yr arch, ac fe ddechreuodd y glaw, ac fe barhaodd y glaw, ac fe ddoth y farn. Mae Iesu wedi dweud, felly mae'n mynd i ddod rhyw ddydd. Mi fydd Duw yn galw pobl i gyfri. Oherwydd, cofiwch, mae'n Duw ni yn Duw sanctaidd. Ond Duw sydd ddim yn dweud does dim ots am ddrygion ni. Mi ddaw dydd i gymryd cyfrif o bechod. Ar dydd hwnnw, nid colli amynedd fydd Duw, nid colli tymer fydd Duw. Ond fydd o'n dweud mae'r amser i edu farhau drosodd. Fydd ar parwyd arch yn y ddi enw a gallu unrhywun o'r bobl fod wedi mynd iddi. Ond ddaru nhw wrthod. Mae arch wedi darparu rŵan yn Iesu Grist. Heddiw yw dydd iachadwriaeth. Ond fe ddaw na amser pan fydd y dydd hwnnw ar ben. A fydd Duw'n gwybod, nid bod na'n heg efo pobl, ond fydd o'n gwybod. Os na dych chi wedi ymateb erbyn hyn, dych chi ddim yn mynd i ymateb. Dyna fydd o'n dweud. Os na dych chi wedi barhau erbyn hyn, newch chi byth. Mae rai pobl yn hoffi sôn am o bod na gyfle arall yn mynd i ddod ar ôl marw. Ond y gwir ydy bod na bobl sydd yn deud, dyn ni'n eisiau wedi barhau, dyn ni'n mynd i wedi barhau. Os dim ots be newch chi ddeud wrtho ni, dyn ni ddim yn mynd i roi mewn. Fydd Duw ddim yn gallu deud, os dim ots am bechod. A fydd aw barn gyfion, a fydd o'n mynd anheg efo neb. A mae yna ddwy ffordd o ddelio efo'n pechodau. Naill ai ar ddydd y farn, pryd y bydd Duw'n dweud dde chi wedi dewis cefnu ar ffordd bywyd. Dde chi wedi dewis bod yn well gynnwch chi fyw hebddai. Wel, gwneler eich ywyllus, ewch ymaith oddi wrthyf. Neu, mi fydd. Mi fydd Duw yn deud, os ydych chi dewch i fendigion, fendigedigion fy nhad, nid achos bod ni wedi gwneud unrhyw beth, ond achos bod yn beiau wedi cael eu cymeryd at groes yn harglwydd, wedi cael eu gadael yno, a'r arglwydd Iesu wedi marw drosto ni ac wedi delio fo nhw yn llwyr. Mae'n dod. Da ni'n gwybod pryd. Mae o'n dod, ac o'n a fydde mwy ohono ni fel Dave Neild yn ffrindu yn gallu edrych ar yr awr eich meddwl, ai dyma fo. Os chi'n gweld pa mae Iesu yn sôn wrth y disgyblion ynglyn â bod hyn yn dod, a bydd pobl yn ffoi, a bydd pobl ddim yn gwybod be i wneud, a bydd pobl yn panic mawr, be mae'n ddeud wrth i disgyblion, y dydd hwnnw, edrychwch i fyny. Pam? Mae dydd eich gwaredigaeth chi ar ddod. Dydd gobeth. Ac yn y cyfamser, nes dawr dydd hwnnw, mae pobl yn gyson yn cael eu galw o'r byd yma. Trwy stroke, trawiad ar y galon, cancer, damwain car, rhyfel, Islamic State. Yn ytrach na dydd y farn yn dod, maen nhw'n cael eu cymeryd. A maen nhw'n disgwyl am ddydd y farn. Am hynny. Os ydy hyn yn wir, Mae yna gwpl o bethau sydd angen i wneud. Yn gyntaf, ydyn ni wedi mynd â'n beiau gyd at y groes. Ydyn ni wedi mynd a rhoi'r cwbwlot wrth draed y groes fel bod Crist yn cael delio'n llawn â'n hw. Dyna'r cwestiwn cyntaf. Yr ail beth, ydyn ni'n edrych ymlaen. Ydych chi'n dweud, o, dyma rhywbeth i wir edrych ymlaen ato. Dyma rhywbeth gwych i ni allu, edrych ymlaen ato fo. Y trydydd peth. Mae eisiau ni fod yn daer. Yn deud wrth bobl eraill am ffordd y bywyd. Mae eisiau ni feddwl os yna ryw ffordd fedrwn ni ddangos Crist i eraill bod eraill yn dod. A bod nhw'n gweld mor amyneddgar mae Duw wedi bod efo nhw. A bod nhw'n dod a daion i Duw yn ei harwain nhw i edifeirwch. Byddwn ni'n deud wrth eraill am ffordd y bywyd. Mae yna emyn 695 yn y llyfr am yna, a dyn ni ddim yn mynd i chanu hi, achos yn y bôn, dwi ddim yn aml yn gallu canu'r emyn yma. Mae'n emyn, dwi'n meddwl, i'w darllen ac i feddwl amdani, Dduw mawr pa beth a welaf draw. Diwedd a braw yr hollfyd, mi wela'r barnwr yn esau ar glaer gymylau tanllyd. Yr utgor mawr yn seinio sydd, a'r beddau'n rhoddi ei meirwn rhydd, i wai. Neu ddydd o wynfyd. Geiriau o ddychryn. Dydd gras yw nawr. Dydd yw i ni ffoi rhag y llid ar y ddyfod. Mae eto le drwy'r Iesu hael i ni a Duw gael cymod. Awn ato fe. Cawn eto fyw. Bod iddo glod, dydd cymod yw, o brysion yw gyfarfod. Cael mae Duw yn farnwr cyfiawn, ond mae'n farnwr trigarog. A mae trigaredd heddiw ar gael, ac felly gallwn ni edrych ymlaen. Welen dyfod ar y cwmwl mawr yw'r enw sydd o nawr. Ar ei fraich ac ar ei fordd o disgrifennod ei flewr, groeso groeso addfoen oen. Gwirionedd mawr, gwirionedd difrifol, yn gwirionedd i ni i ystyried mewn gwirionedd. Beth am ni ganu? 305...